Գլուխ 29-րդ. Միսիս Չիկի աչքերը բացվում են. Միստոքսը, բոլորովին անտեղյակ միստր Դոմբիի տան հետ կապված այսպիսի հազվադեպ երևույթներից, ինչպես օրինակ լաստակներ դնելը, սանդուղքները, գրպանի թաշկինակներով գլուխները կապած մարդիկ, որ պատուհաններից ներս էին նայում կրակոտ նայվածքով, ինչպես թրչող ոգիներ կամ տարօրինակ թռչուններ. Մի առավոտ, մոտավորապես այս արկածալից օրերին, ճաշակեց իր սովորական նախաճաշը, բաղկացած ֆրանսիական մի բլիթից, նոր ածած կամ երաշխավորված թե նոր է ածած ձվից, մի փոքր ամանթեից և թեյամանի մեջ լցնելով արծաթյա մի փոքրիկ գթալ թեյախոտ իր համար և մի փոքրիկ գթալ էլ ամանի համար, երևակայության մի թռիչք, որը բերկրություն է պատճառում օրինակելի տնտեսուհիներին, բարձրացավ վեր տավղալարի վրա դնելու թռչնի վալսը, ջրելու և դասավորելու բույսերը, վերցնելու մանր մունր իրերի վրայի փոշին, ու համաձայն իր ամենօրյա սովորության իր փոքրիկ հյուրասենյակը դարձնելու պրինցեսի հրապարակի զարդը. Միստոքսը ձեռքերին անցկացրեց չորացած տերևի նմանվող մի զույգ հին ձեռնոցներ, որ նա իր սովորության համաձայն կրում էր նման գործեր կատարելիս. Այլ դեպքերում ձեռնոցները մարդկային տեսողությունից թաքցրած էին լինում սեղանի դարակում. Եվ կանոնավորապես ձեռնամուխ եղավ իր գործին, սկսելով թռչնի վալսից. Մտապատկերների զուգորդությամբ անցնելով իր թռչունին, չափազանց բարձրալանջ մի դեղցանիկ, որի վրա տարիները թեև թողել էին իրենց ազդեցությունը և այլանդակել, սակայն այն դեռ մնում էր որպես խոր ազդող երգիչ, ինչպես այդ լավ հայտնի էր պրինցեսի հրապարակում. Այնուհետև, ըստ հերթականության, նա ձեռնամուխ եղավ չինական փոքրիկ զարդերին, թղթե ճանճորսներին և այլն. Վերջապես հերթը հասավ բույսերին, բուսաբանական որոշ անհրաժեշտությունից ելնելով, որ շատ լավ հայտնի էին Միստոքսին, նա պետք է մկրատով ծայրատեր իր բույսերը. Այդ առավոտ այս վերջին գործը այնքան էլ չէր շտապեցնում նրան. Օրը տաք էր, քամին փչում էր հարավից, և պրինցեսի հրապարակում ամառ էր, որը Միստոքսի մտքերը շուռ էր տվել դեպի գյուղական վայրերը. Պրինցեսի հրապարակից առան ցնցուղն առած եկել և ամբողջ հրապարակը ցողարկել էր, ծածկելով այն հորդացող նախշերով, և դա սեզերով ծածկված հրապարակին տալիս էր թարմություն, հաճելի բուրմունք, ինչպես ասում էր Միստոքսը. Մեծ փողոցի անկյունից ներս հրապարակն էր թափանցել արևի մի փոքրիկ ժող, և ծխոտված ճնճղուկները թրջկոտում էին դրա շուրջն ու վերադառնում, լույսի միջով անցնելիս պայծառանալով, կամ լողանալով նրա մեջ ինչպես արվակում, որից հետո դառնում էին փառավոր ճնճղուկներ, կարծեք թե կապ չէին ունեցել ծխնելույզների հետ. Կոճապղպեղով գարեջուրը գովերքող առասպելները, որ գեղանկար գույներով պատմում էին այդ խմիչքի սիրահար, նրա փրփուրի մեջ թաղված կամ թրչող խցանների ձայնից խլացած գնորդները, անչափ սովորական էին պրինցեսի զինանշանի հրապարակում. Քաղաքից դուրս ինչ որ մի տեղ սովորականից ուշ խոտահավաք էր տեղի ունենում, և թեև նրա բուրմունքը երկար ճանապարհ ուներ անցնելու, և պետք է պայքարեր բազմաթիվ այլ հակադիր բուրմունքների դեմ, որ փչում էին աղքատ տներից, աստված ատուցանի արժանավոր ջենտլմեններին, որոնք խանդավառությամբ փառաբանում են աղքատների ողորմելի ետ ընկած թաղամասերը որպես մեր նախահայրերի իմաստության կարևոր մասը, և անում են ամեն ինչ, որ թույլ է տալիս նրանց տկար ուժը, որպեսի այդ տները պահեն թշվառության մեջ. Սակայն այն թույլ կերպով թափանցում էր պրինցեսի հրապարակը, և փսփսում բնության ու նրա առողջարար օդի մասին նույնիսկ բանտարկյալներին ու գերիներին, ինչպես և լքյալներին ու ճնշվածներին. Հակառակ թաղապետների ու փրկության ասպետների ցանկության, որոնց գլխի իմաստուն խոնարհումը, և ինչպես նրանք խոնարեցնում են, կանգնեցնում է աշխարհի պտույտը. Միստոքսը նստել էր պատուհանի գոքին ու մտածում էր իր հանգուցյալ բարի պապայի, միստր Տոքսի մասին, որ ծառայել էր մաքսատնում, և իր մանկության օրերի մասին, որ անցկացրել էր մի նավահանգստում, շրջապատված մեծ քանակությամբ սառը ձյութով. Նա ընկղմվել էր հեռավոր օրերի մարգագետինների մասին մեղք հիշողությունների մեջ. ինչպես դաշտը շողշողում էր կոգեծաղիկներից, կարծեք թե այդ մարգագետինները բազմաթիվ ոսկեգույն աստղերով լի շրջած երկինք լինեին. Ինչպես նա նանկինյան թուխ դեղնավուն գործված քաքած խլածաղիկների կոթուններից շղթա էր հյուսում հավերժ ուխտած երիտասարդ սիրահարների համար, և ինչպես այդ օղակները թառամում ու քանդվում էին. Նստած պատուհանի գոքին և նայելով դուրս ճնճղուկներին ու արևի շողին, մի ստոքսը մտածում էր նաև իր հանգուցյալ բարի մամայի մասին, որը շպարված գլխի ու ծամիկի տիրոջ քույրն էր. Մտածում էր մոր առաքինությունների և ռևմատիզմի մասին. Եվ երբ երևաց հաստ սրունքներով, խրպոտ ձայնով մի մարդ, գլխին դրած մի մեծ կողով, որից անդրությունից գլխարկը ճզմվել սև բլիթ էր դարձել, և բարձրաձայն առաջարկեց ծաղիկներ պրինցեսի հրապարակի համար, նման փոքրիկ երեխաներ որսացող ճիվաղի, յուրաքանչյուր բղավոցին դողդողացնելով իր մարգարտածաղիկների քնքուշ արմատները, ամառային հուշերը այնպես ուժեղ համակեցին միս տոքսին, որ նա շարժեց գլուխն ու մրմնջաց, թե ինքը պետք է ավելի ծեր լինի, քան մինչև այժմ թվացել է իրեն, որը իհարկե ճիշտ էր. Այդ խոհական րոպեներին միս տոքսի մտքերը թափառում էին միստր Դոմբիի հետքերով. Ըստ երևույթին, այդ տրամադրությունը արդյունք էր մայորի վերադարձին, որը ապրում էր նրա դիմացը, և մի քանի րոպե առաջ պատուհանից գլխի խոնարհումով բարևել էր նրան. Այլապես, ուրիշ ինչ պատճառ կարող էր ունենալ միս տոքսը միստր Դոմբիին կապելու իր ամառային օրերի և խլածաղիկների օղակների հետ? Արդյոք միստր Դոմբին այժմ ավելի զվարթ չէր, մտածում էր միս տոքսը. Արդյոք նա հաշտվել էր ճակատագրի վճռի հետ? Ամուսնանալու էր նա նորից? Իսկ եթե ամուսնանալու էր, ապա ում հետ? Ինչ անձնավորություն էր դա? Մի շիկնանք եղանակը տաք էր, տարածվեց միս տոքսի դեմքին, երբ հյուրընկալելով այս մտորումները, շուռ տվեց գլուխը և զարմացած տեսավ իր խոհական դեմքը, որ անդրադարձել էր բուխարու վրա դրված հայելու մեջ. Եվ ահա ևս մի շիկնանք, երբ նկատեց մի կառք, որ մտավ պրինցեսի հրապարակը և կանգ առավ ուղիղ իր դռան առջև. Միս տոքսը վեր կացավ, շտապ վերցրեց մկրատը, և գալով բույսերի մոտ, եռանդուն սկսեց զբաղվել նրանցով, երբ ներս մտավ միսիս Չիկը. «Ինչպես է իմ ամենասիրելի բարեկամը», բացականչեց միս տոքսը թևերը պարզած. Միս տոքսի ամենաթանկագին բարեկամուհու վարմունքի մեջ նկատվեց ինչ-որ մի վեհություն, բայց և այնպես նա համբուրեց միս տոքսին և ասաց. «Շնորհակալություն, Լուկրեցիա, լավ եմ, հուսով եմ, որ դուք նույնպես լավ եք»։ Միսիս Չիկը բերանը բաց արեց յուրահատուկ փոքրիկ մի հազով, մի տեսակ նախաբան, կամ հազալու արվեստին մատչելի ներածություն. «Շատ կանուխ եք ինձ այցելում, և ինչպիսի մեծ բարություն է այդ ձեր կողմից սիրելիս», շարունակեց միս տոքսը. «Նախաճաշել եք»։ «Շնորհակալություն, Լուկրեցիա», ասաց միսիս Չիկը. «Նախաճաշել եմ շատ կանուխ»։ «Բարի լեդին», կարծեք թե հետաքրքրվում էր պրինցեսի հրապարակով և խոսելիս նայում էր շուրջը. «Նախաճաշեցի եղբորս հետ, որ արդեն վերադարձել է»։ «Հավատացած եմ, որ իրեն լավ է զգում սիրելիս», կակազելով ասաց միս տոքսը. «Շատ ավելի լավ է, շնորհակալություն»։ Նա նորից հազաց. «Իմ սիրելի Լուիզան պետք է զգույշ լինի այդ հազից», նկատեց միս տոքսը. «Ոչինչ», պատասխանեց միսիս Չիկը. «Եղանակի փոփոխությունից է. Մենք պետք է միշտ սպասենք փոփոխությունների»։ «Եղանակի փոփոխություն»?» հարցրեց միս տոքսը իր պարզությամբ։ «Ամեն ինչի», պատասխանեց միսիս Չիկը. «Իհարկե պետք է սպասենք ամեն ինչի. սա փոփոխությունների աշխարհ է. ես շատ կզարմանայի, Լուկրեցիա, և կփոխեի իմ կարծիքը մարդկանց հասկացողության կարողության մասին, եթե նրանք փորձեին հակաճառել կամ խուսափել այնպիսի մի բանից, որը կատարյալ ակնհայտ է»։ փոփոխություն, բացականչեց Միսիս Չիկը դաժանփիլի սոփայությամբ։ Աստված իմ, կա մի բան, որ չի փոփոխվում, նույնիսկ Շերամի որդը, որը անկասկած կարելի է ասել, թե չի նեղում իրեն այսպիսի հարցերով, անընդհատ փոփոխվում է և ամեն տեսակի անսպասելի ձևեր է ստանում։ Իմ Լուիզան միշտ երջանիկ է իր օրինակներով, ասաց հեզ Միստոքսը։ Դուք շատ բարի եք, Լուկրեցիա, ձեր այդ բառերով և այդպես մտածելով, պատասխանեց Միսիս Չիկը մի փոքր մեղմացած։ Հուսով եմ, որ մեզանից ոչ մեկը երբևէ պատճառ չի ունենա նվազեցնելու մյուսի կարծիքի նշանակությունը, Լուկրեցիա։ Այդ մասին ես կասկած չունեմ, պատասխանեց Միստոքսը։ Միսիս Չիկը նորից հազաց ինչպես առաջ, և իր հովանոցի փղոսկրյա ծայրով սկսեց գծեր քաշել կապերտի վրա։ Միստոքսը, լավ ճանաչելով իր անբից ընկերուհուն և գիտենալով, որ ամենափոքր չափով հոգնածության կամ սրտնեղության ճնշման տակ նա դյուրագրգիռ է դառնում, օգտվելով լռությունից, փոխեց խոսակցության նյութը։ «Ներեցեք ինձ, սիրելի Լուիզա», ասաց Միստոքսը, «բայց թվում է, թե կարգի մեջ ես նկատեցի Միստր Չիկի առնական կերպարանքը»։ «Այո, նա կարգի մեջ է», ասաց Միսիս Չիկը, «բայց խնդրում եմ, նրան թողեք այնտեղ. Նա իր հետ վերցրել է լրագրեր, և շատ գոհ այնտեղ կսպասի ևս երկու ժամ. Դուք շարունակեցեք ձեր գործը ծաղիկների հետ, Լուկրեցիա, և թույլ տվեք ինձ նստել հանգստանալ»։ «Իմ Լուիզան գիտե», նկատեց Միստոքսը, «որ մեզ նման ընկերուհիների միջև ոչ մի ձևականություն լինել չի կարող, ուստի…» Եվ Միստոքսը վերջացրեց նախադասությունը ոչ թե բառերով, այլ գործով, և նորից ձեռքերին անցկացնելով ձեռնոցները, որ հանել էր, նորից զինվելով մկրատով, սկսեց մանրակրկիտ ճարպկությամբ ծայրատել և խուզել տերևները։ «Ֆլորենսը նույնպես վերադարձել է», որոշ ժամանակ լուռ նստելուց հետո ասաց Միսիս Չիկը, գլուխը մի կողմ թեքած և հովանոցի ծայրով հատակին նախշեր գծելով։ «Պետք է ասել, որ Ֆլորենսն այժմ շատ է մեծացել, և չի կարելի շարունակել այն մենակեցությունը, որին նա մինչև այժմ սովոր էր. իհարկե, այդ մասին կասկած լինել չի կարող. Հիրավի, ինձ համար շատ քիչ հարգելի կլիներ այն անձնավորությունը, որը պաշտպաներ հակառակ տեսակետ. ինչպիսիք էլ լինեն իմ ցանկությունները, ես չեմ կարող հարգել նման անձնավորություններին. Մենք չենք կարող իշխել մեր զգացմունքների վրա, մինչև այդ աստիճան»։ Միստոքսը հավանություն տվեց նրա ասացներին, առանց լրիվ հասկանալու դրանց իմաստը։ «Եթե նա տարօրինակ աղջիկ է», ասաց Միսիս Չիկը, «և եթե իմ եղբայր Պոլը նրա ներկայությամբ կատարելապես լավ չի զգում իրեն տեղի ունեցած բազմաթիվ տխուր դեպքերից և ահավոր հուսախապություններից հետո, ապա ի՞նչ է լինելու դրա հետևանքը. պարզ է, եղբայրս պետք է ճիկ գործադրի, նա պարտավոր է ճիկ գործադրել. Մեր ընտանիքը միշտ հայտնի է եղել ճիկ գործադրելու մեջ. ընտանիքի գլուխը Պոլն է, գրեթե միակ ներկայացուցիչը, որովհետև ի՞նչ եմ ես. ես ոչ մի նշանակություն չունեմ»։ «Իմ ամենասիրելին», առարկող տոնով բացականչեց Միսիս Տոքսը։ Միսիս Չիկը չորացրեց իր աչքերը, որ այդ բառերն արտասանելիս լցվել էին արտասուքով, և շարունակեց. «Հետևաբար, նա այժմ ավելի քան երբևէ պարտավոր է ճիկ գործադրել. և թեև նրա ճիկ գործադրելը ինձ համար մի տեսակ ցնցում է, որովհետև շատ թույլ, հիմար բնություն ունեմ, որը առանձնապես ցանկալի չէ, որքան ուզեցել եմ, որ սիրտս մարմարից կամ սալաքարից լիներ»։ «Իմանուշիկ Լուիզա», նորից թեթև առարկեց Միստոքսը, «այնուամենայնիվ, ինձ համար երջանկություն է իմանալ, որ նա այդքան հավատարիմ է դեպի իր անձը և իր Դոմբի ազգանունը, թեև իհարկե ես գիտեի, որ այդպես էլ պիտի լիներ. միայն հույս ունեմ, որ…» ասաց Միսիս Չիկը կարճ լռությունից հետո, նա նույնիսկ արժանի կլինի այդ ազգանվանը. Մի ստոքսը, մի ամանից ցնցուղը լցրեց ջրով և պատահականորեն բարձրացնելով աչքերը, այնպես ապշեց իրեն ուղղած մի սիսչիկի դեմքի արտահայտությունից, որ փոքրիկ ցնցուղը մի պահ դրեց սեղանի վրա և նստեց նրա կողքին. «Իմ սիրելի Լուիզա», ասաց մի ստոքսը, «գուցե ձեզ համար այնքան էլ զարմանալի չի լինի, եթե ես համարձակվեմ ձեր այդ ակտարկության արդիվ մի դիտողություն անել. ինձ նման խոնար մի անձնավորություն կարծում է, որ ձեր եղբոր անուշիկ դուստրը բոլոր կողմերով չափազանց խոստումնալից աղջիկ է». «Ինչ եք ուզում ասել, Լուկրեցիա», պատասխանեց մի սիսչիկը, իր խոսքերին տալով հետզհետե աճող հանդիսավորություն։ «Իմ ո՞ր ակնարկության մասին է խոսքը, սիրելիս»։ «Որ նա նույնպես արժանի կլինի այդ ազգանվանը», պատասխանեց մի ստոքսը։ «Եթե», ասաց մի սիսչիկը վեհաշուկ համբերությամբ, «եթե ես այնքան էլ պարզ չարտահայտեցի իմ միտքը, Լուկրեցիա, իհարկե հանցանքը իմն է. գուցե ոչ մի պատճառ չէր լինի առհասարակ արտահայտվելու այստեղ, եթե չլիներ մեր միջև գոյություն ունեցող մտերմությունը. Եվ ես հուսով եմ, Լուկրեցիա, վստահորեն հուսով, որ չի պատահի այնպիսի մի բան, որը խանգարի մեր մտերմությունը, որովհետև չգիտեմ, թե ինչու այլ կերպ պիտի վարվեմ. Ոչ մի հիմք չկա այլ կերպ լինելու, դա անիմաստ կլիներ. Բայց ուզում եմ ավելի պարզ խոսել, Լուկրեցիա. ուստի դառնալով այդ ակնարկությանը, ձեր ներողամտությունը պիտի խնդրեմ ասելու, որ այդ Ֆլորենսին բոլորովին չի վերաբերում»։ «Միթե», պատասխանեց մի ստոքսը։ «Ոչ», ասաց մի սիսչիկը կարճ ու վճռական եղանակով։ «Այդ դեպքում ներեցեք ինձ, սիրելիս», ասաց նրա հեզահամբույր ընկերուհին։ «Բայց ես այդ չկարողացա հասկանալ, վախենում եմ, թե բթամիտ եմ»։ Մի սիսչիկը նայեց սենյակին, պատուհանից դուրս, ճանապարհին, բույսերին, թռչունին, ցնցուղին, գրեթե ամեն ինչին, որ երևում էր, բացի մի ստոքսից, և վերջապես մի պահ նրա հայացքը վերադարձի ճամփին ընկավ մի ստոքսի վրա, և նա աչքերը բարձրացրած պատի կապերտին ասաց. «Երբ ես խոսում եմ, Լուկրեցիա, նրա այդ ազգանվան արժանի լինելու մասին, նկատի ունեմ իմ եղբայր Պոլի երկրորդ կնոջը. կարծում եմ, արդեն ակնարկել եմ, եթե ոչ ուղղակի այն բառերով, ինչ այժմ եմ ասում, որ նա մտադիր է նորից ամուսնանալու»։ Մի ստոքսը շտապ վեր կացավ տեղից և նորից գնաց իր բույսերի մոտ, խուզելով տերևներն ու ցողունները նույնքան անհոգ եղանակով, որքան սապրիչը խուզում է բազմաթիվ աղքատների գլուխը։ «Թե նա լրիվ կզգա այն պատիվը, որ տրվում է նրան», ասաց մի սիսչիկը բարձր ձայնով։ «Դա բոլորովին այլ հարց է. հուսով եմ, որ կզգա. այս աշխարում մենք պարտավոր ենք իրար մասին լավ բաներ մտածել. հուսով եմ, որ կզգա. ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ինձնից խորհուրդ չեն հարցրել. եթե հարցնեին, կասկած չկա, որ իմ խորհուրդը հպարտությամբ կընդունվեր. ուստի անսահմանորեն ավելի լավ է այն, ինչ որ կա. այդպես շատ ավելի նախընտրելի է ինձ համար»։ Մի ստոքսը, գլուխը ներքև թեքած, դեռ խուզում էր բույսերը. մի սիսչիկը, երբեմն եռանդով թափտալով իր ձեռքերը, շարունակում էր խոսել, կարծեք թե արհամարում էր ինչ-որ մեկին։ «Եթե իմ եղբայր Պոլը խորթակցած լիներ ինձ հետ, ինչպես երբեմն խորթակցում է, կամ ավելի ճիշտ սովորություն է ունեցել խորթակցելու, որովհետև բնականորեն նա այժմ այդ չի անի, և ես այդ հանգամանքը դիտում եմ որպես պատասխանատվության թեթևացում», ասաց մի սիսչիկը հիստերիկ եղանակով։ «Որովհետև շնորհակալ եմ Աստծուց, որ ես նախանձոտ չեմ»։ Այստեղ մի սիսչիկը նորից թափտվեց իր առատարցունքները։ «Եթե իմ եղբայր Պոլը եկած լիներ ինձ մոտ և ասաց լիներ, Լուիզա, ինչպիսի հատկանիշներ դուք խորհուրդ կտայիք ինձ որոնել մի կնոջ մոտ ամուսնանալու համար, ես իհարկե կպատասխանեի, Պոլ, դուք պետք է ընտանիք որոնեք, պետք է որոնեք գեղեցկություն, արժանապատվություն, ազգակցական կապեր, ահա թե ինչ ասած կլինեի նրան։ «Այնուհետև կարող էիք ինձ անմիջապես կախաղան տանել», ֊ ասաց Միսիս Չիկը, կարծեք թե այդ հետևանքը խիստ հավանական էր։ «Բայց միևնույն է, կասեի, Պոլ, երկրորդ անգամ ամուսնանալ ընտանեզուրկ մի կնոջ հետ գեղեցկությունից, արժանապատվությունից զուրկ մեկի հետ, որ ազգակցական կապեր չունի, շատ անիմաստ կլիներ. աշխարում ոչ մի խելքը գլխին մարդ չէր կարող այդպիսի անհեթեթ բան մտածել»։ Միստոքսը դադարեցրեց խուզելը և գլուխը թաքցրած բույսերի մեջ ուշադիր լսում էր նրան։ Գուցե նա մտածում էր, թե այս ներածության մեջ կա որոշ հույս և ջերմություն Միսիս Չիկի կողմից։ «Ես պետք է այսպես խոսեի», ֊ շարունակեց այդ զգույշ Լեդին, ֊ «որովհետև հավատացած եմ, որ ես հիմար չեմ. ես չեմ պահանջում, որ ինձ համարեն բարձր մտքի տեր անձնավորություն, թեև կարծում եմ, որոշ մարդիկ այնքան տարօրինակ են եղել, որ ինձ որպես այդպիսին են համարել. ինձ նման այնքան քիչ հաշվի առնված մի կին պետք է շատ շուտով ազատվեր նման իլյուզիաներից. բայց հուսով եմ, որ ես բացարձակ հիմար չեմ. ասել ինձ, թե», ֊ ասաց Միսիս Չիկը անասելի գարշանքով, ֊ «իմ եղբայր Պոլ Դոմբին կարող է երբևէ մտածել մեկի հետ միանալու հնարավորության մասին, ով էլ որ լիներ դա»։ Վերջին կարճ նախադասությունը նա արտասանեց ավելի հատու և շեշտված եղանակով, քան իր ճառի որևէ մի այլ մաս, որը չունենար այս անհրաժեշտ հատկությունները, կնշանակեր վիրավորել այն ըմբռնումը, որ ես ունեցել եմ. այդ հավասար կլիներ ասել, որ ես ծնվել ու մեծացել եմ որպես փիղ. գուցե և հետագայում այդպես անվանեն ինձ. այդ բոլորովին էլ չէր զարմացնի ինձ. ես դրան սպասում եմ»։